Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. MUP se priključio BIA u potrazi za haškim optuženicima, kaže ministar Dačić. Crna Gora obeležava dan nezavisnosti, 5 godina od referenduma na kojem su se građani izjasnili za izdvajanje iz državne zajednice. 380.000 posetilaca, 300 prodatih traktora i mnoštvo poslovnih kontakata osnovna su obeležja 78. Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se danas završava u Novom Sadu. U novostima dana istražujemo kako poboljšati privredni ambijent u Srbiji koji je, mnogi smatraju, daleko od stimulativnog.
Mi smo podigli takse frizerima da ne mogu više da rade, zatvorili svoje lokale, otišli na biro, primaju pomoć, a sa makazom u džepu idu od kuće do kuće, sad i pod šišaj.
Danas su utakmice 28. kola fudbalske Jelen Super Ligi. Sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana ponegde su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se i MUP uključio u potragu za haškim optuženicima. Nadzor komunikacije i praćenje osoba za koje se sumnja da imaju veze sa njihovim skrivanjem, o čemu je obavestio glavnog tužioca Seža Bramerca. Bramerc je bio zadovoljan kada su mu predočene promene u organizaciji i u službama koje se bave potragom za haškim optuženicima, kaže Dačić za Politiku, komentarišući Bramercovu sugestiju da ne bi trebalo sav teret potrage da nosi BIA. Crna Gora obeležava dan nezavisnosti, dan kada su građani te zemlje na referendumu pre 5 godina odlučili da se odvoje iz državne zajednice Srbije i Crna Gora. Crna Gora je postala nezavisna, a samim tim Srbija ponovo samostalna. Šta se promenilo u poslednjih 5 godina, istraživala je Jelena Perendija.
Pre 5 godina Crna Gora je postala nezavisna država nakon što se više od 55% njenih građana na referendumu izjasnilo da želi nezavisnu državu. Tadašnji premijer Milo Đukanović je, čestitajući građanima, rekao da Crna Gora više nikada ne sme da dozvoli da na bilo koji način izgubi državu. Danas Srbija i Crna Gora imaju jedno zajedničko, članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je na čekanju, a Crna Gora kandidat za članstvo. Nezavisnost i kandidatura su dve stvari koje je Crna Gora dobila, dok se za Srbiju može reći da je izgubila zbog raspada državne zajednice, kaže za Radio Beograd 1 docent Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić.
Srbija je zapravo nakon referenduma u Crnoj Gori ipak apsolutni gubitnik, naprosto ništa ne možemo da vidimo da je mogla da dobije, ali da nije nužno da takve stvari ostanu, dakle, večno. Srbija imala je situaciju da je doživljavala Crnu Goru kao jednu vrstu najbliže moguće države u staroj SFRJ u ono vreme Republike i da je ta država, dakle, nakon svih, odnosno Republika nakon svih, ipak se, dakle, većinski odlučila za nezavisnu državu. I mi znamo da je to dosta teško ako primljeno bilo u domaćoj, mislim, na srpsku javnost.
Na relaciji Beograd-Podgorica odavno stvari ne stoji najbolje. Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, Crnogorci su Srbima uvodili ekološku taksu od 10 evra, a Srbija je građane Crne Gore pozivala da se na popisu izjašnjavaju po svojoj savesti. Dodatnu komplikaciju nedavno je uneo lider DPS-a Milo Đukanović kada je izneo ideju o jednoj crkvi. Bašić kaže da je za poboljšanje odnosa dve države potrebna politička volja.
Pitanje je da li postoji realna politička volja da se grade dobri odnosi sa strukturom koja je na vlasti u Crnoj Gori. Znamo da kada je bila vlast gospodine Koštunice i Demokratske stranke Srbije, apsolutno nije postojala ta volja. Sadašnja vlast pokazuje nekakve znake, ali mislim da se još uvek kreće, dakle, na toj relaciji da je ugodnije držati Crnu Goru kao, ajde uslovno rečeno, jednu vrstu taoca, jer imate argument koji je unutar strukture same Crne Gore, nego ići raditi sa vlašću koja je takva kakva je i koja u nekim delovima izražava otvoreno neslaganje sa vašom politikom.
I u crnogorskoj javnosti ima oni koji smatraju da se od nezavisnosti nije mnogo šta promenilo. Podgoričke vesti pišu da 5 godina od obnove državnosti Crna Gora tapka u mestu. Nema borbe protiv korupcije, ali list tvrdi da je iluzija da je Crna Gora napravila iskorake dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i dobijanjem bezviznog režima za Schengen prostor.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. 380.000 posetilaca. Prodaje više od 300 traktora i mnoštvo poslovnih kontakata. Osnovna je karakteristika 78. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se danas završava u Novom Sadu. Detaljnije Petar Kočić.
Tokom završne konferencije za novinare, generalni direktor Novosadskog sajma Goran Vasić rekao je da je na poljoprivrednom sajmu bilo oko 1500 izlagača iz 60 zemalja, da je 27 zemalja neposredno bilo prisutno, a ostale putem zastupnika i dilera njihovih kompanija. A Portugal kao zemlja partner svojom izuzetnom prezentacijom postavila je visoke standarde budućim izlagačima. Povrh svega ostvareno je mnogo poslovnih kontakata.
Ako ocenjujemo ovaj 78. Međunarodni poljoprivredni sajam, možemo reći da se pohvalimo da on je u nekoliko kategorija premašio rezultate prethodnih sajma. Mislim da je to dobra vest, pre svega da imamo pozitivna kretanja. I on je neki način vratio osmeh na lica ljudi koji se bave poljoprivredom i koji su okupljeni oko poljoprivrede.
Mnoge kompanije su zadovoljne, poput direktora Agroživa iz Žitišta, Predraga Amidžića.
Mi smo vodili vrlo konstruktivne i ozbiljne razgovore na temu mogućnosti izvoza. Ruska federacija izuzetno zainteresovana za naše proizvode.
Ali poljoprivrednici baš i nisu, jer su očekivali da će resorni ministar, kako je ranije i najavljivao, tokom sajma saopštiti inače prilično okasnele celovite mere ovogodišnje agrarne politike. Stoga predsjednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš ne krije zebnju.
Ono što smo čuli, to je nešto što možemo samo reći da je nedovoljno i jako sporo. I nismo zadovoljni ni blizu. Da, jer znamo da i uredbe koje budu u narednih dana ili nedelja donešene, to neće prema poljoprivrednicima više od mjesec dana doći do para.
Prema ocjeni stručnjaka, izložba stoke ove godine je bila nešto lošija nego ranije, ali ipak impozantna.
Zimović Momčilo iz Dudovice, udruženje Eko selo Dudovice. Mi se bavimo gajanjem genetskih resursa svinja. Prošle godine smo prvi put izložili moravku, ove godine prvi put smo izložili resavku. Inače, magulice smo imali pre.
Zovem se Plavšić Jovan iz Kovilja, sam inače bavim se konjarstvom, držim rase konja Lipicanere. Dobio je prvu klasu konj, to je klasa, znači za prvi put za mladog pastuva dobro, zadovoljno se tiče toga.
Za mnoge zemljoradnike i ovaj sajam je bio važan događaj pa su došli sa raznih strana.
Pa izgleda mi da je dobar. Inače došao sam čisto da obiđem, da pregledam šta ima, da li ima nešto inovacija novih.
Moj ima svega, samo da ima spara.
Odakle ste imali?
Iz Prijevalja, Crne Gore.
Samo smo gledali, ali ćemo pazariti malo kasnije. Pa neka voćarska oprema, atomizeri i tako dalje. Pa zadovoljni smo. Mislim, imajući obzir ovu situaciju u društvu i tako dalje, mislim da zadovoljavajući i pošto je posljednji dan.
Naredni 79. Međunarodni poljoprivredni sajam iduće godine počeće 12. maja, a zemlja partner biće Austrija.
Petar Kočić sa 78. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se danas završava u Novom Sadu. A iz okoline Bora stigla nam je vest o velikom zagađenju koje nikako neće doprineti poljoprivrednoj proizvodnji.
Oblaci štetnog sumpor dioksida iz pogona rudarsko-topioničarskog basena Bor naneli su veliku štetu okolini Bora, rekao je predsjednik ekološkog društva Ekoagenda Dragan Jankucić. Najveća koncentracija sumpor dioksida u posljednjih mjesec dana zahvatila je područje sela Veliki Krivelj, gde ne postoje merne stanice za praćenje zagađenja. Kazao Jankucić i dodao da su uništeni voćnjaci i pšelinjaci u više domaćinstava. Meštani Velikog Krivelja su, kako kažu, danima alarmirali poslovodstvo topionice Bakra o visokom stepenu zagađenja, ali im niko nije odgovarao.
Ključe akciji Veliko spremanje Srbije koja se sprovodi u okviru kampanje Očistimo Srbiju.
Dulić je rekao da to nije politička i stranačka akcija, već je akcija dobrih ljudi koji vole svoju zemlju i prirodu i podsjetio je da je u prošlogodišnjoj akciji očišćeno blizu 4000 lokacija, a uklonjeno je više od 100.000 kubnih metara otpada. Prošle godine u akciji Očistimo Srbiju učestvovalo je preko 200.000 ljudi, a prema najavama ove godine će u akciji čišćenja biti oko 300.000 učesnika.
Ovo su novosti dana. Na sastanku premijera Mirka Cvetkovića i predsjednika Privredne komore Srbije Miloša Bugarina dogovoreno je da otpočne stalni dijalog predstavnika vlasti i privrednika o poboljšanju stanja u privredi. Na vanrednoj sednici Skupštine Privredne komore Srbije održane dan pre toga ukazano je kako privredni ambijent u Srbiji nije dovoljno stimulativan, a postoji brojna ograničenja za poslovanje. Problem predstavljaju nelikvidnost, siva ekonomija, ali i slaba podrška poljoprivredi, kao i nedovoljan izvoz. Više detalja u prilogu Borislava Vučetića.
Osnovna karakteristika 2010. je makroekonomska nestabilnost, a slična situacija je u prvom kvartalu ove godine. Trenutno je ključni problem, nelikvidnost, naglašava potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić.
Sve mere koje se donose kao mere za povećanje zaposlenosti nemaju pun efekat ukoliko ne rešavamo problem nelikvidnosti.
Jedna od bitnih mera je i poštovanje i jasno definisanje finansijske discipline. Svi budžetski korisnici treba da izmire svoje obaveze. Neophodno je podići i kreditni rejting zemlje, a i hitno pristupiti sveobuhvatnoj reformi javnog sektora, naglašava potpredsjednica komore, komentarujući i najnoviju odluku vlade o olakšicama pri zapošljavanju.
Svako rasterećenje po osnovu zarada je dobro došlo, ali ono što je kratkoročno ima i kratkoročne efekte. Neophodno je dugoročno rasterećenje poslodavaca po osnovu troškova rada i to je nešto što se ne može uraditi bez sveobuhvatne poreske reforme koja podrazumeva i reformu poreskog postupka i poreske administracije. To je nešto za što se mi zalažemo već duže od godinu dana.
Privrednici ističu da je sve teže i teže poslovati. Radoslav Zarić iz Lazarevca kaže da u kontaktima sa vlastima od sada na prvom mestu treba da stoji reč zahtevamo.
Da limitiramo vreme, da ne ode privreda, da ne ode industrija, da ne ode građevinarstvo, da ne ode poljoprivreda. Dolazim iz sredine gde ima malo poljoprivrede, sela izumiru. Zašto? Zato što su slična opterećenja kao što su u privredi i za seljaka.
Preko noći se ne može izaći iz svetske krize, a i posledice teško otklanjaju. Međutim, mnogo toga se može uraditi kako bi se obezbedio povoljniji ambijent za poslovanje, od čega bi svi, pa i država, imali korist. Mora se uz to imati u vidu još nešto, kaže Dragan Kopčalić iz Beograda.
Mi imamo mladu ekonomiju, mi imamo mlade tržišne uslove, pravila igre još uvijek nisu uspostavljena. Još uvijek nemamo zakone koji odgovaraju jednom normalnom stabilnom tržištu.
Doći ćemo u situaciju da lagano mislimo i o tome da gasimo firme ako se nešto ne uradi, smatra Radoslav Veselinović, prvi čovjek Galeb grupe. Za neke odluke vlasti o suzbijanju sive ekonomije, on kaže da uopšte ne donose očekivane rezultate, navodeći i jedan od jednostavnih primjera.
Mi smo podigli takse frizerima da ne mogu više da rade, zatvorili svoje lokale, otišli na biro, primaju pomoć, a sa makazom u džepu idu od kuće do kuće, sad i pod šišaj.
Jedinstven stav privrednika je da se podhitno mora delovati i ne samo doneti, nego i sprovesti niz predloženih mera kako bi se krenulo uzlaznom putanjom. Zato i očekuju da razgovori zakazani za 3. jun u Domu Narodne skupštine budu pre svega konstruktivni.
Vrednost dinara nastavlja da raste. U ponedeljak 23. maja češće za 36 para, tako da će zvanični srednji kurs biti 96,7 dinara za 1 euro, što je najveća vrednost domaće valute u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Stručnjaci upozoravaju da jačanje dinara nije zasnovano na rastu konkurentnosti privrede, već na ulaganju stranih investitora u dinarske hartije od vrednosti sa visokom kamatom.
Sada je 15:13. U nastavku novosti dana čućemo između ostalog i da Univerzitet u Kragujevcu obeležava 35 godina od osnivanja, ali da njegovi koreni sežu u 19. vek. Učenje hemije od sada i preko interneta. Hemija nije bauk, već deo našeg svakodnevnog života, kažu studenti Hemijskog fakulteta u Beogradu, autori novog sajta chemgeneration.com.
Svi mi, kada se okrenemo oko nas, jako puno je hemije. Svaka kuhinja sadrži hemijske proizvode. Svakom kupatu nalazi milion hemijskih proizvoda. Zapravo, sva ova garderoba koju mi držimo je nastala hemijskim procesom.
Pre svega ovoga, još jednom najvažnije vesti. MUP se priključio BIA u potrazi za haškim optuženicima, kaže ministar Dačić. Crna Gora obeležava dan nezavisnosti 5 godina od referenduma na kojem su se građani izjasnili za izdvajanje iz državne zajednice. 380.000 posetilaca, 300 prodatih traktora i mnoštvo poslovnih kontakta osnovna su obeležja 78. Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se danas završava u Novom Sadu. Igraju se utakmice 28. kola fudbalske Jelen Super lige. Sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Iransko ministarstvo bezbednosti saopštilo je u Teheranu da je uhapšeno najmanje 30 ljudi povezanih sa špijunskom mrežom pod vođstvom Američke centralne obaveštajne agencije. U saopštenju koje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji kaže se da je CIA pokušavala da vrbuje iranske špijune kroz američke diplomatske misije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Maleziji i Turskoj. U izveštaju nije navedeno više detalja, ali se tvrdi da je od regruta traženo da, između ostalog, špioniraju istraživačke institute, univerzitete i nuklearni program u Iranu.
Novi vođa Al-Kaide, Saif Adel, naslednik Osame Bin Ladena, planira veliki teroristički napad na London i naredio je svojim sledbenicima da smrve grad, piše britanski dnevnik Daily Mail. Pošto je zvanično imenovan za privremenog šefa Al-Kaide, Saif Adel obećao da će osvetiti smrt svog bivšeg šefa. Al-Kaida planira, kako navodi list, da terorističkim napadima isprovocira ekstremnu ekonomsku krizu na zapadu. Kao odgovor na povećenu opasnost u Londonu, šef britanske saobraćajne policije zabranio nošenje oružja u vozovima prestonice, na stanicama i podzemnoj železnici. Plan zaštite od novog terorističkog napada objavit će sledeće nedelje ministar saobraćaja Philip Hammond.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je nerealnim plan američkog predsjednika Obame da se rešenje izraelsko-palestinskog spora temelji na povratku jevrejske države u granice iz 1967. godine. S druge strane, takozvanu novu blisku istočnu politiku Vašingtona pozdravile su Ujedinjene nacije, Evropska unija i Rusija. Pripremila Jelena Vidić.
Samo dan pošto je Obama obelodanio ideju da se izraelska vojska povuče na granice iz 1967. izraelski premijer je u Vašingtonu odbacio plan američkog predsjednika. Kako primećuju izveštači, Netanjahu je stojeći pored Obame ispred ovalnog kabineta neuobičajeno oštro reagovao na predlog koji je nazvao iluzijom i naglasio: mir koji se zasniva na iluzijama neizbežno će se razbiti o stene bliskoistočne realnosti. Granice iz 1967. su neodbranjive i ne uzimaju u obzir određene demografske promjene koje su se dogodile za proteklih 44 godine. Prema Netanjahovom mišljenju, Palestinci su ti koji treba da prihvate realnost na terenu. Netanjahu je ipak dodao da, iako postoje različiti stavovi, Izrael želi da zajedno sa Amerikom radi na postizanju odbranjivog mirovnog sporazuma. Izraelski premijer je od Bele kuće zatražio da podrži obećanje koje 2004. godine dao tadašnji američki predsjednik George Bush, da nove realnosti na terenu znače da pun i kompletan povratak Izraela na granici 67. ne dolaze u obzir. Obama je preneo izraelskom premijeru da konačni cilj treba da bude bezbedna izraelska država koja u miru živi pored funkcionalne palestinske države. Očito je da između nas postoje razlike u formulacijama i jeziku i to se događa među prijateljima, ali smo potpuno saglasni da je pravi mir moguć samo ako konačni sporazum da pravo Izraelu da se brani od pretnji, rekao je Obama. Podsećamo, šestodnevni rat 1967. godine vođen je između Izraela sa jedne i Egipta, Jordana i Sirije sa druge strane. Počeo je izraelskim preventivnim napadom na Egipat, a na kraju rata Izrael je proširio svoju teritoriju na pojas Gaze, Sinajsko poluostrvo, Zapadnu obalu i Golansku visoravan.
Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn pušten je iz zatvora uz milionsku kauciju i smešten u kućni pritvor. Strauss-Kahn moraće sve vreme da bude u kućnom pritvoru u jednom njujorškom apartmanu sa elektronskim nadgledanjem i naoružanim čuvarom koga će sam plaćati. Pred sudom treba da se pojavi 6. juna. Međunarodni monetarni fond saopštio je da će od 23. maja do 10. juna primati kandidature za novog direktora. Odluka o tome ko će na tom položaju zameniti Strauss-Kahna očekuje se do kraja juna.
Španci, nezadovoljni vladinom ekonomskom politikom koji su početkom nedelje počeli proteste, zanemarili su zabranu okupljanja uoči sutrašnjih lokalnih izbora u toj zemlji, no su proveli na Madridskom trgu. Zabranu koja je stupila na snagu u ponoć, oko 25.000 okupljenih na trgu dočekalo je sa ovacijama. Policija nije reagovala. Protest je počeo pre 6 dana kada su mladi Španci spontano seli protestujući zbog stope nezaposlenih među mladom populacijom. Protest se proširio i na druge gradove. Mladi Španci traže posao, bolji životni standard, pravedni sistem demokratije i izmene vladinog plana štednje. Dopisnik BBC-a javlja da je protest miran, a da se broj okupljenih stalno povećava.
A španska policija raskrinkala je srpsku bandu osumnjičenu za pljačke i prevare u Španiji, Francuskoj i Portugalu i uhapsila 29 ljudi. Policajci su u akciji hapšenja zaplenili 4 kg zlatnog nakita, dve zlatne poluge i 70.000 evra u gotovom novcu, kao i bunde, satove i mobilne telefone. Kako je navedeno, banda je koristila žene i decu za izvođenje više od 100 pljački domova.
Muškarci su izvodili prevare tako što su se predstavljali kao poslovni ljudi koji se bave menjanjem deviza, ali su zamenu za legalan novac davali falsifikovane novčanice. Banda srpskog porekla bila je podeljena u četiri grupe. Jedna grupa je delovala na jugu Španije, druga u baskijskom regionu i Navari, na severu Španije i jugu Francuske, treća je bila u istočnom španskom gradu Kasteljonu, a četvrta u Portugaliji.
Univerzitet u Kragujevcu obeležava 35 godina od osnivanja. Njegovi koreni sežu u 19. vek, tačnije u 1838. godinu, kada je osnovan licej kao tadašnja najviša obrazovna institucija u Srbiji. Kragujevački univerzitet danas broji 12 visokoškolskih ustanova i odeljenja fakulteta u Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Užicu i Jagodini. Povodom jubileja u krugu univerziteta otkriven je spomenik Anastasiju Nikoliću, rektoru liceja prve velike škole u Srbiji. Izveštava Dane Ilić.
Rektor Univerziteta u Kragujevcu, profesor dr. Slobodan Arsenijević i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović otkrili su spomenik Atanasiju Nikoliću, prvom rektoru Velike škole licej, inače rad akademskog vajara Nikola Jovanovića. Na ovaj način srpski visokoškolci odaju priznanje nepravedno zaboravljenom istaknutom članu Društva srpske slovesnosti, istakao je rektor Arsenijević.
Zbog toga što je Atanasije Nikolić dugo bio zanemarivan i zbog toga što je naša prošlost mnogo puta zamagljivana i krivotvorena. A onaj ko ne zna kakva je njegova prava prošlost, neće moći ni da proceni šta mu je dobro za budućnost.
U oči godišnjice Kragujevački univerzitet dobio je 37 novih doktora nauka, od čega je 35 sa medicinskog i dvoje sa prirodno-matematičkog fakulteta. To je prva generacija doktoranata koja je studije u Kragujevcu završila po Bolonji. Kragujevački univerzitet je među prvima nastavu prilagodio evropskim standardima, podsjetila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Znate čime ćemo meriti taj rezultat? Potrebom tih mladih ljudi i mogućnostima društva da žive, rade i nastave svoj stručni i naučni posao u Srbiji, eventualno u Šumadiji, što bismo najviše želeli. Dakle, da što veći broj ljudi ostane ovde i onda je to parametar da univerzitet jeste u sistemu države koja razume univerzitet.
Inače, nijedan od kragujevačkih fakulteta ove školske godine neće povećavati školarine. Školarine za 2011. u 2012. godinu biće niže na Prirodno-matematičkom fakultetu i na Filumu, a na svim ostalim fakultetima ostaće na prošlogodišnjem nivou.
Na Hemijskom fakultetu u Beogradu predstavljen je edukativni sajt chemgeneration.com u nameri da se učenicima i studentima u godini hemije približi ova nauka i razbiju predrasude o njoj. Beleži Nataša Ćuković.
Hemija je sastavni deo naših života i gde god da se okrenemo, srećemo se s njom. Tako da je websajt namenjen prvenstveno mladim ljudima koji bi da otkriju tajne koje krije ova nauka. Jedan od promotera sajta je Aleksandar Đorđević, student pa hemije.
Imamo prikaze 3D molekula, modela molekula, što je, moram priznati, učenicima veoma teško da zamisle. Ovde imaju nekakav uvid u to. Ima najznačajnijih lekova 20. veka koji su otkriveni, onda kako je tekao njihov razvoj, zatim kako smo mi došli do plastike, do sadašnje PET ambalaže. Svi mi, kada se okrenemo oko nas, jako puno je hemije. Svaka kuhinja sadrži hemijske proizvode. Svakom kupatu nalazi milion hemijskih proizvoda. Zapravo se ova garderoba koju mi držimo je nastala hemijskim procesom. Tako da puno je primjera iz svakodnevnog života koji se nalaze na sajtu i kojima će studenti, odnosno učenici ili bilo ko koga zanima bilo šta od hemije, naći na sajtu.
Sajt koji je i zabavan i edukativan približit će đacima hemiju kao nauku, kaže Vesna Milanović, student hemije i budući nastavnik.
Verujemo da će ovaj sajt koji je napravljen upravo u tu svrhu da promoviše hemiju među mladima doprineti tome da deca zavole hemiju i da vide da to nije tako teško i komplikovano, već može biti jako interesantno i zanimljivo. Prezentacija sajta znači kreće odavde sa ove promocije, a nadamo se da će se primenjivati u školama i u nastavi hemije, da će omogućiti i učenicima i nastavnicima lakše izvođenje nastave.
Kako si se ti odlučila za hemiju?
recimo da sam to volela od uvek, da sam imala, što je jako bitno, nastavnike koji su umeli da me zainteresuju za hemiju, poklopile su se kockice i to je to.
Na interesantan način prikazane su i priče o životu i radu Marije Kiri, koja je pre 100 godina nagrađena Nobelovom nagradom, a u to ime UNESCO je 2011. godinu proglasio Međunarodnom godinom hemije.
Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade vojnog vazduhoplovstva na aerodromu Batajnica organizovali su akciju Otvoreni dan kako bi se građani upoznali sa tim vidom Vojske Srbije. Svi zainteresovani mogli su da pogledaju izložbu letelice i odgledaju letački program u trajanju od 30 minuta koji su izveli pripadnici te jedinice na letelicama kojima raspolažu, helikopterima i avionima. Priređen je i taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme. U Kanu će sutra dodeljivanjem nagrada biti završen 64. Međunarodni filmski festival. O mogućem dobitniku Zlatne palme i ostalim nagradama iz Kana naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Ako ne bude bilo iznenađenja, treba očekivati da će glavne nagrade dobiti filmovi poznatih, odnosno etabliranih autora. U vrhu ovogodišnjeg festivala, po mom sudu, bili su filmovi Akija Kaurismakija, Avr, to je tragikomedija o simpatičnim gubitnicima, potom Pedra Almodovara U vlastitoj koži, melodrama neočekivanog zapleta sa tipično almodovarovskim ironičkim otklonom, potom film Nanija Moretija Habemus Papam, duhovito i značajnsko poigravanje arhetipskim kanonima katoličke crkve, najzad filmovi dvojice uvek kontroverznih reditelja Terensa Malika, Drvo života se zove njegov film, i Larsa von Triera, Melanholija. Obojica su na različite načine u duhu svojih filmskih poetika napravili filmove sa iskorakom u metafizičko. Najzad ne bi bilo iznenađenje kada bi neku od nagrada dobili i britanski film Moramo da razgovaramo o Kevinu, Lynn Ramsey je režirala, i Mikael, to je debitantski film austrijskog reditelja Markusa Schlenzera. Već ovaj broj od 7 vrlo dobrih filmova koji su bili u prvom planu glavnog programa govori o tome da je 64. Kan ponudio bogat program, i to program koji je u dobroj meri posjedovao balans između, s jedne strane, filmova poznatih i mladih autora, a s druge filmova koji dolaze iz velikih i onih iz malih kinematografija. Naravno, nije nedostajao uobičajeni glamur, jer crvenim tepihom prošli su brojni velikani svetskog filma.
Bio je to Nenad Dukić iz Kana, a sada još malo o nagradama, ovaj put pozorišnim.
Predstava Ožalošćena porodica Niškog narodnog pozorišta dobila nagradu za najbolju predstavu na 47. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji se večeras završava u Pirotu. Odlukom stručnog žirija nagrada za najbolju kostimografiju pripala je Jeleni Stokući za kostimu u predstavi Put oko sveta Kruševačku pozorišta. Nagrada za najbolju scenografiju i režiju dodeljena je Andrašu Urbanu za scenografiju i režiju Niške predstave Ožalošćena porodica. Nagrada za najbolju muziku pripala je Miroljubu Aranđeloviću Rasinskom za muziku u predstavi Bubnjevi u noći Šabačkog pozorišta.
Pre nego što pređemo na sport, jedna, pa reklo bi se, dirljiva vest.
Nekoliko stotina meštana sela Ježevice, Kočačke i navijača Crvene zvezde srdačno je dočekalo Roberta Prosinečkog, koji je prve fudbalske korake napravio u rodnom selu svoje majke na padinama planine Jelice. On je jutros došao u Čačak, gde se popodne u prvenstvenom susetu sastaju domaći borac i Crvena zvezda. Prosinečkog su dočekali prijatelji i poznanici sa kojima se nije video skoro dve decenije. Trener Crvene zvezde je na obližnjoj livadi, na kojoj bi trebalo da budu izgrađeni tereni za male sportove, odigrao fudbal sa grupom mališana obučenih u zvezdine dresove.
Sasvim sam siguran da je i moj kolega Željko Stefanović čuo ovu vest. Željko i danas radi Vreme sporta i razonode. Željko, danas imamo utakmice 28. kola fudbalske Jelen Superligi.
Jeste, Slobodane, i još uvijek se ne mogu oteti utisku da je osmeh na licu Roberta Prosinečkog prisutan. Zaista je bilo dirljivo i ovo što smo čuli, a očito je njega lično to i vrlo emotivno pogodilo. Kako javlja naš kolega Milan Bigović, evo u prvom delu igre utakmice u Čačku koje počelo Realu 15 časova posle 28 minuta igre. Igra se lepo, obostrano zanimljivo, Crvena zvezda imala i prečku, sparno je, dakle nije ono vreme za koje kažu da je idealno za igru, ali se fudbaleri i borci Zvezde trude, pogodaka nažalost još uvek nema, 0-0. Od 17 časova igra se 6 utakmica ovog 28. kola, evo i parova. U Inđiji Inđija Vojvodina, u Subotici Spartak Smederevo, na Banjici Rad Jagodina, na Karabormi OFK Beograd BSK, u Kuli Hajduk Javor i u Lučanima Sloboda Sevojno Metalac. Jedna utakmica igra se uslovno rečeno u večernjim satima od 19 časova. Partizan, lider na tabeli, očekuje Fenjeraša, ekipu Čukaričkog. Sve naravno ovo pratimo tokom popodneva na programu Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, sedmica. Kosovo najskuplja srpska reč. Da li joj pada cena? Podela Kosova, probni balon, izborni trik, optimalna opcija ili priznanje poraza. Burke u Novom Pazaru, retro je opet u modi. U Gornjem Milanovcu slika i prilika srpske emancipacije. Oj, svingeri među šljivama. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10.
U ovom trenutku 28 stepeni je u Beogradu, bit će sunčano do kraja dana, mada su meteorolozi najavljivali ponegde i lokalne pljuskove i grmljavinu. Osim pljuskova, moguće popodne i smak sveta, pod uslovom da verujete kalifornijskom propovedniku slobodnjaku Haroldu Kampingu. Prema njegovom proročanstvu, sudnji čas je u 18 časova po lokalnom vremenu. Penzionisani inženjer Kamping povratak Isusa Hrista čeka drugi put, pošto se, kako kaže, zbog matematičke greške njegovo proročanstvo 94. nije ispunilo. Nadamo se da će mu i ovog puta računica biti pogrešna, u slučaju da tako bude kako nas vreme očekuje sutra.
Ja verujem Republičkom hidrometeorološkom zavodu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producentkinja Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i uživate u vremenu sporta i razonode kojem vas očekuje Željko Stefanović.